ձեզ եթերում կիրակրավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Երկու շաբթի օրը, հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի ունեցավ Եռակողմ հանդիպում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև։ Սկզբում առանձնահանդիպումներ Ռուսաստանի նախագահի հետ, այնուհետև Եռակողմ հանդիպում, մինչև Սոչի գնալը Հայաստանի վարչապետը հայտարել էր, թե պատրաստ է ընդունել Ռուսաստանի առաջարկը, ըստ որի խաղաղության պայմանագրում չի ընդգրկվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, այն թողնում է ապագայի համար։ Նաև վարչապետը պատրաստվում էր առաջարկել երկարաձգել ռուս խաղաղապահների տեղակայման ժամկետը ևս 5 կամ 10 տարով։ Վարչապետը այդ առաջարկները ներկայացրեց, բայց դրանք չընդունվեցին, մերժվեցին։ Հանդիպումների արդյունքում ընդունվեց Եռակողմ հայտարարություն, որտեղ կողմերը պարտավորվում են զերծ մնալ ուժի կիրառումից և հարցեր է լուծել տարածքային ամբողջականության պահպանման ՄԱԿ-ի սկզբունքների հիման վրա։ Պայմանավորվեցինք զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից քննարկել և լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը, բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռմխելիության փոխադաշտ ճանաչման հիման վրա, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության և 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի, գրված է հայտարարության մեջ։ Իհարկե, գրեթե նույն բովանդակությամբ հայտարարություն ընդունվեց նաև Պրահայում։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի միջնորդությամբ նման հայտարարություններ եղել են նաև նախկինում, բայց Ադրբեջանը միշտ առիթ գտել է հերթական սահմանախախտման և ներխուժման համար։ Տեսնենք, թե ինչպես կլինի այս անգամ։ Սոչիի բանակցությունների արդյունքները շատ բուռ են քննարկվել շաբաթօրը Ֆրանսիայի հրապարակում խորհրդարանական անդիմադիր խմբակցությունների կազմակերպած հանրահավաքում, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց անդիմադիր գործիչներից այդպես էլ որևէ քննադատություն չլսվեց Ռուսաստանի հասցեին։ Ինչպես միշտ, անդիմադիրները մեղադրեցին գործող իշխանություններին և վարչապետին, կրկին հնչեցին մեղադրանքներ, որ իշխանությունները Արցախը հանձնում են Ադրբեջանին ու Թուրքիային, հնչեցին նույնիսկ մեղադրանքներ Արևմուտքի հասցեին, իսկ անդիմադիրների հանրահավաքային առաջնորդ իշխան Սաղաթելյանը կոչ արեց ստեղծել ազգային իշխանություն, այսպես կոչված կապիտուլյացիան կանխելու համար։
Այս հանրահավաքը հիամին դառնալու է աշխարհասփյուռ հայության միավորման սկիզբը ազդարարող հանրահավաք։ Ինչպես կանխել Հայաստանի վերահայց կապիտուլացիան, ինչպես դիմագրավել արկա մարտահրավերներին, սա հարցեր են, որ մեր ժողովուրդը անընդհատ հնչեցնում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, կապիտուլացիան կարող ենք կանխել միայն ազգային համերաշխության դրոշով, համահայկական զարթոնքի ալիք բարձրացնելով, և որպես դրա կարևոր հանգերվան ազգային իշխանություն ձևավորելով։
Նոյեմբերի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպեց Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին։ Վարչապետը ներկայացրել է Իրանի նախագահին Սոչիի Եռակողմ հանդիպման արդյունքները, կողմերը ընդգծել են տարածաշրջանում կայունության ապահովման կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե Հայաստանը բարձր է գնահատում Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։
Իրանի իսլամական հանրապետությունը և Հայաստանի հանրապետությունը համագործակցության շատ մեծ դաշտ է տեսնում և մենք ընդգծում և գնահատում ենք Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումները տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման առումով։ Ես պարոն Ռայսին պատմել եմ 3 Սոչիում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման արդյունքների մասին և կիսել եմ իմ տպավորությունները։
Եթե Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի հետ հանդիպումներից հետո տեղեկացնում է Թուրքիայի նախագահին արդյունքների մասին, ապա հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը նույնպիսի տեղեկատվություն է ներկայացնում Իրանին։ Իհարկե, Հայաստանը Իրանի հետ նույնքան սերտ հարաբերություններ չունի, որքան Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ, որոնք համարում են միմյանց մի ազգ երկու պետություն։ Սակայն Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված ռուս-ադրբեջանա-թուրքական ճնշումների պայմաններում պարզվեց, որ Իրանի շահերը համընկնում են Հայաստանի ազգային շահերին, միջանցք ստանալու Բաքվի, Մոսկվայի և Անկարայի փորձերը կանխելու առումով։ Իրանը չի ցանկանում զրկվել Հայաստանի հետ սահմանից, այդ պատճառով միշտ բարձրաձայնել է, որ իր համար անընդունելի է Հայաստանի հետ իր սահմանների որևէ փոփոխություն։ Նման փոփոխությունը կարմիր գիծ կլինի Իրանի համար։ Իհարկե չպետք է մոռանալ նաև, որ Իրանը շահեր ունի նաև Ադրբեջանում, և պատահական չէ, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Իրանը առաջիններից մեկն էր, որ շնորհավորեց Ադրբեջանին։
Второй вопрос. Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю. Сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примите сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Вавайич.
Այսպես Բելարուսի նախագահակրկին անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, նշելով, թե հայ-ադրբեջանական հարցերը հապկի խնդիրը չեն։ Լուկաշենկան կրկին խրատական տոնով հանդիմանում էր Հայաստանի ղեկավարին, հորդորում էր հապ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Գրասին, թե Հայաստանի հարցերը Ադրբեջանի հետ հապկի խնդիրը չեն։ Հայաստանի ղեկավարները պնդում են, թե Լուկաշենկան խոսում էր ուրիշի անունից, ակնարկելով, թե Ալիևի պատվերն էր կատարում, բայց Լուկաշենկոյի այդ հորդոր խրատներին կարծեք թե համաձայն էր նաև Վլադիմիր Պուտինը, ակնհայտ է, որ Լուկաշենկան չէր համարձակվի ձայն բարձրացնել այլ պետության ղեկավարի վրա առանց Պուտինի համաձայնության։ Այնինչ կատարվեց հապ կարցած գագաթնաժողովում փաստում է, որ այդպիսի կառույցից չի կարելի երբևէ օգնություն սպասել։ Այս շաբաթ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնեց, թե Վաշինգտոնում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ տեղի կունենա իր և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպումը։ Այս շաբաթ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են ներգրավված մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանի Կիրակնօրյա ստուդիա։ Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ բացառիկ հյուրն է ազգային ժողովի փոխոսնակ հայ-թուրքական բանակցությունում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Բարևձե՛ս, պարոն Ռուբինյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Սկսենք Սոչի հանդիպումից, պարոն Ռուբինյան, տեղի ունեցավ հերթական եռակողմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ, սակայն որևէ առաջընթաց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կամ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ոլորտում չարձանագրվեց, ընդունվեց փաստաթուղթ, որտեղ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակվում։ Հայաստանն ասում է, ընդունում է ռուսական տարբերակը, այսինքն հետաձգել Ղարաբաղի կարգավիճակը, սակայն բանն այն է, որ կարծեք թե Ռուսաստանն է խուսափում պաշտոնապես հրապարակավ ընդունել իր իսկ առաջարկը, եթե համաձայնություն է կայացվել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային, ապա ինչու այդ մասին որևէ կերպ չի հիշատակվում։ Խնդրեմ, պարոն Ռուբինյան։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, տեղի ունեցավ հանդիպում, կհիշեք, որ այդ հանդիպմանը նախորդեցին մեր ներքաղաքական դաշտում քննարկումներ, հարցադրումներ, թե իբր Հայաստանը չի համաձայնում կամ չի ընդունում ռուսական բարենպաստ առաջարկները, բայց դրանք ամբողջովին ծրվեցին այս կասկածները, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ թվում Հանրապետության վարչապետը բաց ուղիղ հստակ հայտարարեցին, որ մենք կողմ ենք ռուսական առաջարկներին և կողմ ենք նաև ռուս խաղապահ կոնտինգենտի տեղակայման ժամկետի ավելացմանը 10-20 կամ ցանկացած այլ տարիներով ժամկետով։ Եվ այս համատեքստում տեղի ունեցավ հանդիպումը, հայկական կողմը բնականաբար առաջարկել և պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձ լինի կամ Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը նշվի, և խաղապահների մանդատի երկարացման հարցն է բարձրացրել, և ընդհանրապես մեր հայտնի դիրքորոշումները բարձրացրել է, բայց համաձայնության հասնել բոլոր հարցերով չի հնարավոր չի եղել, ինչն էլ արտահայտված է ընդունված հայտարարության մեջ, որը բնականաբար ընդհանուր հայտարարություն է և առաջընթաց չի երևում այդ հայտարարությունից, իրավացի եք։ Բայց կա ամեն դեպքում մեկ կարևոր փաստ, որ Սոչիում ընդունված հայտարարության մեջ վերահաստատվեց Պրահայում ընդունված տարածված հայտարարության այն հատվածը, որում խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Ալմաթայի պայմանագրի և պրոտոկոլների հիման վրա, և սա շատ կարևոր է հայկական կողմի համար, որովհետև նաև ֆիքսում է, որ դելիմիտացիան երկրների միջև պետք է տեղի ունենա այս հիմքով, հիշում եք, որ Ադրբեջանից մինչ այս հնչում էին որոշակի ապակառուցողական հայտարություններ, ինչ որ պատմական քարտեզներով կամ ինչ որ անհայտ քարտեզներով դելիմիտացիա անելու մասին, եւ այս երկու հայտարություններով Պրահայի եւ Սոչի ֆիքսում է, որ կա սահման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ դա նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջեւ սահմանն է, եւ այդ հիմքով պետք է տեղի ունենա դելիմիտացիան։
Պարոն Ռոբինյան, հիմա այնպիսի տպավորություն է ստեղծում Ռուսաստանի նախագահի բոլոր հանդիպումներին հետևելով, որ Վլադիմիր Պուտինը զգուշանում է Իլհամ Ալիևից և չի ցանկանում այնպիսի հայտարարություններով, մեկնաբանություններով հանդես գալ, որոնք կարող են դուր չգալ Ադրբեջանի նախագահին կամ վիրավորել Ադրբեջանի նախագահին։ Ինչ կարող եք ասել, այսպիսի տպավորություն կա։
Ես տարբեր տպավորություններ կան տարբեր երևույթների մասին, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի ես իմ տպավորություններով կիսվեմ, մեծ հաշվով ամեն ինչ բաց է և տեսանելի, և հանդիպումը և հանդիպման ընթացքում հրապարակային մասում հնչած մտքերը և ընդունված հայտարարությունը և հանդիպումից հետո հնչած արձագանքները։
Հիմա խոսենք ՀԱՊԿ-ի առցանց գագաթնաժողովի մասին։ Ես տեսա, որ դուք նույնպես կարծեք թե հետևում եք այդ հանդիպմանը, ճիշտ եմ, և ըստ էության լսել եք, թե ինչ են խոսում այնտեղ հնչած հայտարարությունը, մեղմ ասած խիստ մտահոգիչ են Հայաստանի անվտանգության համար ու նաև խիստ վիրավորական։ Ողջ հայությունը դիտեց այդ հանդիպման տեսագրության այն մասը, երբ Բելարուսի նախագահ ուղղակի խրատում էր Հայաստանի ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետին, ինչ որ պահի ձայն բարձրացնելով Փաշինյանի վրա, ասելով, թե Ալիևը իրենց մարդն է, ինչ ճանապարհային քարտեզի մասին է խոսում վարչապետը և այլն։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե վարչապետը անարձագանք չի թողել Լուկաշենկայի այդ հայտարարությունը, կարող ենք ասել, թե ինչու հայկական կողմը չի հրապարակում վարչապետի արձագանքի տեսագրությունը։ Եվ բացի այդ, առցանց հանդիպումից Լուկաշենկը նաև երկար դասեր էր կարդում Հայաստանի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ հանդիպման ժամանակ, հորդորում էր, թե ինչու է Հայաստանը հայ-ադրբեջանական գործընթացի մեջ ներքաշել Եվրամիությանը, ԵԱԿ-ին։ Հետո պարոն Ռոբինյան,
դե ես չեմ հետևել ՀԱՊԿ-ի նիստին տեղում, բայց տեղյակ եմ ընթացքից և վերահաստատում եմ, որ այո, վարչապետը համապատասխան կերպ արձագանքել է Բելարուսի նախագահի, այսպես ասենք, լրջությամբ չփայլող հայտարարություններին։ Ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված խնդիրը հետևյալն է. Դա կազմակերպություն է հավաքական անվտանգության մասին, և այդ կազմակերպության առաքելությունն է հավաքականապես ապահովել իր բոլոր անդամների անվտանգությունը, այդ թվում սահմանային անվտանգությունը։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, եթե ՀԱՊԿ-ի գործընկերներ պնդում են, որ օրինակ հնարավոր չէ ֆիքսել արդյոք եղել է ագրեսիա Հայաստանի սուրեն տարածքում, թե ոչ, որովհետև սահմանը դելիմիտացված չէ, սա նշանակում է կասկածի տակ դնել ՀԱՊԿ-ի գոյությունն ընդհանրապես, որովհետև եթե չկան սահմաններ, ապա չկա, այսպես ասենք, սահմանազատված անվտանգություն, հայտնի չէ, թե ինչի անվտանգությունը պիտի պահվի, և այդ իմաստով ՀԱՊԿ-ի ամբողջ առաքելությունը դառնում է անիմաստ։ Եվ բնականաբար մենք սպասում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը անի հետևյալ 2-3 գործողությունները. Ա. ֆիքսի Հայաստանի, այսինքն իր անդամներից մեկի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական ագրեսիայի փաստը, ինչը չի արվել ՀԱՊԿ-ի կողմից և ՀԱՊԿ-ի անդամների կողմից. Երկրորդ, ջանքեր գործադրել ագրեսիայի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ. Եվ երրորդ, եթե այդպիսի քաղաքական դիվանագիտական ջանքերը արդյունքի չեն բերում, կոնկրետ այլ գործողությունների դիմել, Սա է մեր ակնկալիքը և սա տրամաբանական ակնկալիք է ցանկացած երկրի կողմից, որը անդամ է անվտանգային միավորի։ Եվ հիմա դուք բնականաբար կասեք, բայց այդ ակնկալիքները մինչ այս պահ չեն արդարացել, ես կվերահաստատեմ և կհամաձայնեմ ձեր հետ, և կասեմ, որ մենք պետք է համապատասխան հետևություններ անենք, եթե այդ ակնկալիքները այդպես էլ չիրականանան, չարդարանան։ Բայց մենք մոտակա ժամանակներս պետք է շարունակենք աշխատել այն ուղղությամբ, որ այդ ակնկալիքներն իրականանան։
Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել հետևյալ հարցը, որքան պետք է մենք այդ հապկի նվաստացիչ բեմադրություններին ականատես լինենք, և իդեպ սա միայն ասենք այս ներկայիս իշխանությունների հետ չէ, նախկինում էլ վիրավորել են, օրինակ Սերժ Սարգսյանին, ես հիշում եմ Նազարբայևը, չէ, բաց էլի տեսագրության մեջ։
Հասկանալի է, իրականում ես չէի ուզի մենք հիմա շատ լրջորեն քննարկենք Բելարուսի նախագահի հայտարարությունները, դրանք շատ յուրօրինակ են, բարիս վատ իմաստով, և բոլորը հասցրել են նկատել դա տասնամյակների ընթացքում, բայց հապկը, այո, ունի խնդիր, որը ես նկարագրեցի, և այդ խնդիրը պետք է ինչ-որ կերպ լուծվի, և մենք ըստ ընթացքի հետևություններ ենք անում և կանենք։
Այսինքն հնարավոր է չեք բացառում, օրինակ, եթե տեսնեք, որ ոչինչ չի լինում, չեն օգնում, ոչ մի կերպ չեն նպաստում, հակառակը մի բան էլ դեռ հոխորտում են, այդ դեպքում հնարավոր է, որ Հայաստանը այնպեսի որոշում կայացնի, որ ենթադրենք, կամ սառեցնի, կամ դուրս գա հապկից, նման բան հնարավոր է, հնարավորություն դուք բացառում եք, թե…
Ես պետք է կրկնեմ իմ նախորդ ասածը, եթե հապկը չի ֆիքսում իր պատասխանատվության գոտին, այսինքն չի, եթե ՀԱՊԿ-ի անդամները կամ ՀԱՊԿ-ը որպես կառույց հրաժարվում է ֆիքսել այն փաստը, որ ունի Հայաստանը իր անդամներից մեկը ունի սահմաններ, և այդ սահմանները խախտվել են բռնի կերպով, և որ ինքը ունի պատասխանատվություն, քանի որ սա իր պատասխանատվության գոտին է, եթե այս ամեն ինչ չի ֆիքսվում, դրանից միակ տրամաբանական եզրահանգումը լինում է այն, որ ՀԱՊԿ-ը չունի պատասխանատվության գոտի, որ և այդ դեպքում հարց է առաջանում ընդհանրապես, ՀԱՊԿ-ը գոյություն ունի, թե ոչ։ Սա է ձեր հարցի պատասխանը։
Պարզ է, հասկանալի է։ Հիմա խոսենք, ասենք, Հայաստանի անվտանգային իրավիճակի կարգավորման մյուս հարթակներում ընթացող բանակցությունների մասին։ Մարոբինյան, մենք տեսանք, որ Միացյալ Նահանգները Բայդենի վարչակազմի օրոք նկատելիորեն ակտիվացրեց իր միջնորդական ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ ԱՄՆ լուրջ ներդրում ունեցավ Ադրբեջանի վերջին ներխուժումը Հայաստան կանգնեցնելու և Ադրբեջանի ագրեսիան գոնե մինչև այս պահ զսպելու գործում։ Եվ հիմա էլ տեսնում ենք, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հերթական անգամ Վաշինգտոնում բանակցությունները հրավիրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, Արադ Միրզոյանին, Ջեհյուն Բայրամյանին, դուք ինչպես կմեկնաբանեք ԱՄՆ-ի այս ակտիվությունը, ներգրավվածությունը, սա մշտական է, ինչպես կմնութագրեիք։
Կասեմ, որ մենք գնահատում ենք Ամերիկայի և մեր մյուս բոլոր գործընկերների ակտիվությունը, ցանկացած բարեկամ երկրի կամ ցանկացած երկրի մղումները օգնելու կողմերին հասնել խաղաղության գնահատանքի արժանի է։
Իսկ Պրահայում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում հնարավոր եղավ համաձայնության գալ Հայաստանում Եվրամիության 40 դիտորդ տեղակայելու մասին, թեև այս քաղաքացիական առաքելությունը մեծ չէ, բայց կարևոր է։ Դիտորդները սահմանային խախտումների մասին զեկուցելու են Եվրամիության անվտանգային կառույցներին, և դրանց ներկայացումը ինչ որ իմաստով կարող է զսպել Ադրբեջանի, ասենք, հարձակողական նախորժակները, բայց Պրահայում տեղի ունեցավ ևս մի կարևոր իրադարձություն։ Վարչապետն առաջին անգամ հանդիպեց Թուրքիայի նախագահին և բանակցություններ վարեց իր թիմով, դուք էլ այստեղ ներկայեիք, որը բան Թուրքիայի նախագահ խոստացավ, ասենք, սահմանները բացելու վերաբերյալ, կամ ասենք Իլհամ Ալիևին զսպելու առումով որևէ բան ասվեց, կամ որևէ այլ կարևոր հարցի շուրջ ինչ որ պայմանավորվածություն եղավ, խնդրեմ, պան Ռոբինյան։
Այո, հանդիպումը կարևոր էր, սա առաջին հանդիպումն էր երկար տարիների հետո Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների միջև, սա նաև առաջին հանդիպումն էր Թուրքիայի նախագահի հետ Հայաստանի որևէ ղեկավարի նախագահական համակարգում, կհիշեք, որ նախկինում եղել են հանդիպումներ Սերժ Սարգսյանի և այն ժամանակվա նախագահ Աբդուլլա Գյուլի միջև, բայց Աբդուլլա Գյուլը այն ժամանակ խորհրդարանական երկրի նախագահ էր։ Հանդիպումը ընդհանուր առմամբ կառուցողական մթնոլորտում է անցել։ Քննարկման հիմնական թեման բնականաբար եղել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը և հատկապես հուլիսին իմ և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ կողմից կամ միջև եղած պայմանավորվածությունների իրագործումը, այսինքն երկու երկրների միջև ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումների մեկնարկը և սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելը, և նաև մեր առաջարկն է քննարկվել նաև ցամաքային սահմանը բացել դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, և երկու ղեկավարները այդ հանդիպման ընթացքում ալգոշնախարություններին, հատուկ ներկայացուցիչներին հանձնարել են շարունակել աշխատել այս ուղղությամբ։ Պետք է ասեմ, որ նոյեմբերի 1-ին, այսինքն մի քանի օր առաջ, սահմանին տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի և Թուրքիայի համապատասխան մի քանի գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջև, կհիշեք, ես սրա մասին խոսել եմ նախկինում, որ նման հանդիպում նախատեսված է և հանդիպանը քննարկվել են այս պայմանավորվածությունների իրագործումը և ոչ միայն, քննարկվել է ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը, և այս հանդիպումները շարունակական են լինելու։ Սա է իրավիճակը կարգավորման հարցում այս պահին։
Այսինքն արդեն կոնկրետ աշխատանք է կատարվում գետնի վրա, ինչպես ասում եմ։
Կարելի ասել, որ մեկնարկել է կոնկրետ աշխատանքը գետնի վրա, ինչը բնականաբար դրական է։
Պարոն Ռուբինյան, հետաքրքիր է, որ Սոչի հանդիպումից հետո թե Պուտինը, թե Ալիևը պարտադիր հեռախոսազրույց են ունենում Էրդողանի հետ, կարծեք թե զեկուցում են Էրդողանին, թե ինչ է տեղի ունեցել Երակոմ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիան ըստ էության այս գործընթացի ակտիվ մասնակիցներից մեկն է, կարևոր դերակատարներից։ Ինչ հետաքրքիր է, օրինակ Թուրքիայի նախագահ նման հանդիպումներից հետո երբևէ տեղեկացվել է հայկական կողմի տեսակետների մասին, հայկական կողմի վերլուծության, թե Հայաստանը գտնում է, որ դրա կարիքը չկա, ինչ կարող եք ասել։
Դե ընդհանուր առմամբ Հայաստանի վարչապետի և Թուրքիայի նախագահի միջև այս ընթացքում երկու ուղիղ շփում է եղել, մեկը հեռախոսազանգը ամռան ընթացքում տեղ ունեցած, մյուսն էլ Պրահայի հանդիպումը, որ և այդ շփումների ընթացքում բնականաբար քննարկվել է նաև տարածաշրջանային իրավիճակը։ Ես նաև հատուկ ներկայացուցիչի հետ մշտապես շփման մեջ եմ, գիտեք, որ մեկ անգամ հանդիպում է եղել Հայաստանի և Թուրքիայի արկոս նախարարների միջև, և շփումներ կան, այո, բայց հատուկ շփում Սոչի հանդիպումից հետո չի եղել։
Հիմա պարոն Ռուբինյան, Ռուբինյան քլչ հերթական հանդիպման մասին թուրքական կողմից երբեմն հնչում են տեղեկություններ, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի հերթական հանդիպումը տեղի ունենա Թուրքիայում, ու առաջարկվում է գոնե որ երբ Թուրքիայում կամ Հայաստանում, բայց հիմա նման տեղեկություն կար, հայտնի է, որ թուրքական կողմը ցանկանում է, որ այդ հանդիպումները այլևս տեղի չունենան երրորդ երկրներում, նրանք ուզում են, որ դուք և դեսպան քլչը հանդիպեք կամ Հայաստանում, կամ Թուրքիայում, իսկ ինչ-որ խնդիր հայկական կողմը տեսնում է այդտեղ։
Հայկական կողմը իր հերթին ցանկանում է, որպեսզի սահմանը ցամաքային բացվի դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, որովհետև այո, կա տրամաբանություն Թուրքիայի ցանկության մեջ հանդիպումներ ունենալ Հայաստանում և Թուրքիայում, որովհետև ի վերջո մեր երկրները հարևաններ են, բայց նույն տրամաբանության մեջ կամ մեծ տրամաբանություն մեր առաջարկի մեջ բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ավելի շատ ուղիղ շփումներ, լավագույն ձև այդ ուղիղ շփումները խթանելու դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար ցամաքային սահմանը բացելն է, և մենք հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի մոտ ժամանակներս համաձայնության գալ այդ հարցի շուրջ։
Այսինքն եթե այդ դիվանագիտական անձնագրերի համար սահմաններ, բայց դուք կարող եք արդեն ինքներդ հատել սահմանը, արդեն օրինական ճանապարհով, այդպես է։
Տեսականորեն այո։
Հա։ Հիմա ձեր հանդիպումների բովանդակային մասի վերաբերյալ, պարոն Ռոբինյան, Թուրքիայի նախագահ անվերջ կրկնում է, որ թուրքական կողմը հայ-թուրքական արաբեսնի նորմալացման գործընթացը համաձայնեցնում է Ադրբեջանի հետ։ Ինչպես եք դուք վերաբերում դրան։ Իդեպ, մենակ ինքը չի ասում, նաև Չավուշօղլուն է ասում, պարբերաբար խնդրեմ։
Գիտեք, ես կարծում եմ այդ հայտարարությունները հիմնականում արվում են թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում։ Մեր տեսանկյունը հետևյալն է, որ հատուկ ներկայացուցիչների բոլոր հանդիպումների արդյունքում երկուստեք հայտարարվել է, որ գործընթացը շարունակվելու է առանց նախապայմանների։ Գործընթացի ընթացքում մի քանի կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են, որոնց մասին ես արդեն խոսեցի, եւ մենք գնալու ենք այդ պայմանավորվածությունները իրագործելու ուղղությամբ, եւ մենք շարունակելու ենք գործընթացը այն մտայնությամբ, որ նախապայմաններ չեն կարող լինել։ Սա է մեր դիրքորոշումը։ Այո, Թուրքիայից մերթ հնչում են կառուցողական հայտարարություններ, մերթ ոչ այնքան կառուցողական հայտարարություններ, բայց մենք հույս ունենք, որքան ժամանակն անցնի, այդքան այդ հայտարարությունները ավելի եւ հայտարարությունը եւ գործողությունները ավելի կառուցողական կդառնան։ Համենայն դեպս մենք դրա հույս ունենք, որովհետեւ հակառակ դեպքում կարգավորումը դժվար կլինի պատկերացնել։
Պարոն Ռոբինյան, հաջորդ տարի հունիսին կարծեմ ընտրություններ են Թուրքիայում, եւ այդտեղ նաեւ Էրդողանի ճակատագիրն է որոշվում, արդյոք իր կուսակցությունը կանցնի կամ ինքը կընտրվի նախագահ, եւ ընդհանրապես ինչ եք կարծում, եւ մինչ այդ այսպիսի տեսակի հետ կա, որ որևէ լուրջ շոշափելի առաջընթաց հայ-թուրքական հարաբերություններում չի լինի, քանի որ նա Թուրքիայի նախագահ եւ ընդհանրապես իր կուսակցությունը ամեն ինչ կանի, որպես իր գործընկեր կուսակցության, ազգայնական կուսակցության հանկարծ չորթովեսնի, որտեղ նրանք գիտենք ազգայնականները շատ ադրբեջանամետ են, եւ չի ցանկանա, որպեսզի որ Հայաստանի հետ ինչ որ մի դիվանագիտական ճեղքում լինի։ Ինչ կարծիքի եք այդ մասին, կա նման մտավախություն։
Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի, որ ես մեկնաբանեմ Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքը, ինչպես եւ ես ակնկալում եմ, որ որևէ մեկը չի մեկնաբանի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը, նկատի ունեմ արտերկրից։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը. Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ունենալ ապաշրջափակված սահման եւ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Եվ եթե Թուրքիայի կողմից նույնպես նման քաղաքական կամք ցուցաբերվի, դա շատ արագ տեղի կունենա։
Պարոն Ռոբինյան, եւ հիմա ասեք, ի՞նչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ հաջորդ հանդիպումից։
Ու միջև։
Ձեր եւ քրոջի։
Հաջորդ հանդիպում այս պահին որևէ վայրում կամ ժամանակում ֆիքսված չէ, սահմանին տեղի ունեցած հանդիպումը համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջև նոր է տեղի ունեցել։ Հիմա մենք պետք է վերլուծենք այդ հանդիպումների արդյունքները եւ ըստ իրավիճակի շարժենք առաջ։ Երբ որ պայմանավորվածություն է լինում հանդիպման մասին իմ եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի միջև, մենք արտգործ նախարարությունը միշտ ժամանակին տեղեկացնում է հանրությանը։ Այս պահին նման հանդիպում նախատեսված չէ։
Հիմա եթե կարելի է, ես անդիմադիրների շաբաթօրվա ցույցից մի հարց տամ ձեզ։ Այնտեղ անդիմադիրների ներկայացուցիչը Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, որ պետք է արագ ստեղ ձևավորենք, ուրեմն ազգային իշխանություն, չգիտեմ դրա տակ ինչ նկատի ունի ազգային իշխանություն, որպեսզի կանխենք այս կապիտուլացիան։ Ինչպես կարձագանքեք ընդդիմադիր խմբակցության այդ լիդերներից մեկի այդ հայտարարությանը։
Գիտեք, մեր ընդդիմադիրներին գնալով ավելի դժվար է դառնում մեկնաբանելը, որովհետև իրենց խոսքը չի փոխվում։ Այսինքն խորհրդանական ընտրություններից արդեն անցել է 1-ից ավելի տարի։ Այս տարվա ընթացքում իրենց լեզուն չի փոխվել, իրենց բնդումները չեն փոխվել։ Ընտրություններից առաջ իրենք ասում են, մենք պետք է փոխենք բանակցողին։ Ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը տվեց իր քվեն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը, վերջինիս վարչապետի Թեկնածուին, և ասաց, որ ահա, ես որոշեցի այս քաղաքական ուժն է լինելու բանակցողը և այս քաղաքական ուժի վարչապետի Թեկնածուն։ Ընդհանրապես, ի դեպ, մեր ընդդիմությանը տեղեկացնեմ, որ Հայաստանում ժողովուրդն է որոշում, ով է լինելու գլխավոր բանակցողը, ոչ թե իրենք։ Բայց ընտրություններից հետո իրենք շարունակեցին ասել նույնը։ Հետո եկավ 2022 թվականի ապրիլներ, եթե չեմ սխալվում, երբ որ իրենց հայտնի նստացույցը սկսեցին, էլի մենք պետք է փոխենք բանակցողին, մենք պետք է գնանք մինչև վերջ։ Հա լավ, ինչքան կարելի, ամիսներ շարունակ մինչև վերջ գնալով գնում են, այդ վերջը որտեղ է։ Գուցե իրենց լիակատար ոչնչացումը որպես քաղաքական ուժ բառից քաղաքական իմաստով, համենայն դեպս ամեն ինչ դրան է տանում։ Երկրորդը, երբ որ ասում են կապիտուլյացիա, մեր հարգելի դիմադիրներ ինձ թվում է յուրահատուկ տաղանդ ունեն արժե զրկել կամ իմաստազրկել ցանկացած բառ, որը իրենք կրկնում են։ Հարց եմ տալիս, եթե մենք Հայաստանը նոյեմբերի 9-ին կապիտուլացվել է, ինչի մասին պնդում է ընդդիմությունը, ոնց կարող է կապիտուլացված պետությունը նորից կապիտուլացվել։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ իրենք ճիշտ չեն ասում, երբ որ ասում են, որ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը կապիտուլացվել է, կամ իրենց ասածը ուղղակի անիմաստ մի բան է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, մեր ընդդիմությունը լուրջ իմաստային ճգնաժամի մեջ է, և իրենք իսկ գուցե չեն հասկանում իրենց քաղաքական իմաստը որն է։ Սա է այն ամենի, ինչ ունեմ ասելու
ընդդիմության մասին։ Այո, չեն պատրաստում վերադառնալ խորհրդարան, կարծեք թե
ինչ հայտնի չի։ Նույնիսկ դա հայտնի չի, որովհետև իրենք նույնիսկ իրենց այդ ապակառուցողականության մեջ բավականին բավարար սկզբունքային չեն։ Համ ասում են չենք գնում պարլամենտ, համ որոշ նիստերի մասնակցում են, որոշներին չեն մասնակցում։ Արտերկրում մեր խորհրդարանական պատվիրակությունների աշխատանքներին սկզբից չէին մասնակցում, հիմա մասնակցում են, ինչի համար ես ի դեպ շատ ուրախ եմ։ Բայց նույնիսկ այդ կետում տրամաբանությունը մի փոքր բացակայում է։ Օրինակ, ո՞րն է տրամաբանությունը, որ մեր ընդդիմադիր գործիչները պատրաստ են ինձ հետ միասին, ասենք թե ԵԽԽՎ-ն, պաշտպանել Հայաստանի շահերը, իսկ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում պատրաստ չեն, որտեղ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանն էլ է, չէ՞, ինչի մասին է, Հայաստանի շահերի, Հայաստանի քաղաքացիների կյանքի բարելավման մասին է, երբ որ մեծամասնությունը ունի իր տեսակետները, ընդդիմությունը ունի իր տեսակետները։ Եթե կարելի է միասին աշխատել Ստրասբուրգում, ինչու չի կարելի միասին աշխատել Երևանում, եւ միասին աշխատել իմաստով ես նկատի չունեմ բարձ հաճախորդական իմաստով, նկատի ունեմ ֆիզիկապես միասին աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ եթե ընդդիմությունը չփոխի իր գործելավոճը, իր քաղաքական կշիռը հավասարվելու է զրոյի, եթե արդեն չի հավասարվել։
Այդ է պետք է ասենք, որ այդ այն պահը, երբ դուք պաշտպանեցիք Հայկ Մամիջանյանին, երբ նրան փորձում էին լրացնել ադրբեջանցի պատգամավորները, թուրքը նախագահողը, շատ այդպես այդ համերաշխությունը հայ պատգամավորների շատ հետաքրքիր էր, շատ, և ընդհանրապես սա պայմանավորված էր, ձեր միջև նման բան կար, թե դա ստացվեց պարզապես, և ընդհանրապես ինչպես է այդպիսի համագործակցությունը կրկնվում է, թե սա առաջին դեպքն է նման։
Ոչ, պայմանավորված չէր, այդպես ստացվեց, և այո, ես իհարկե պետք է պաշտպանեի իմ մեր խորհրդարանական պատվիրակության անդամին, իմ հայ գործընկերոջը, ինչ չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ տարօրինակ բան կա, և կարծում եմ, որ իմ փոխարեն և իմ և Վլադիմիր Վարդանյանի փոխարեն ցանկացած է նման բան կաներ։ Ընդհանրապես
շատ հաճելի է տեսնել այդ ամենը։
Ուրախ եմ, որ հաճելի է, եւ ընդհանրապես օրինակ ես ԵԽՎ պատվիրակության մասով կասեմ, որ շատ լավ աշխատում ենք մեր պատվիրակությամբ եւ մեծամասնության ներկայացուցիչներով եւ մեր անդիմադիր գործընկերների հետ, եւ ես հույս ունեմ, որ իրենք ի վերջո ռացիոնալությունը կհաղթի եւ կհասկանան, որ իրենք քվե են ստացել խորհրդարանում աշխատելու համար, բայց եթե չհասկանան, էլ մեծ խնդիր չեմ տեսնում, հաջորդ ընտրություններին արդեն ժողովուրդը համապատասխան գնահատական կտա իրենց խորհրդարանական, իսկ ավելի շուտ ոչ խորհրդարանական գործունեությանը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ռոբինյան, այս հարցարուցիան եւ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքում, հատկապես այդ բանակցություններում։
Շնորհակալ եմ շատ։
Տեսնում ձեզ։
Տեսնում։
Այժմ Երևանի ստուդիայում Հայաստանի անվտանգային խնդիրները կպարզաբանեն քաղաքական վերլուծաբան փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Սոչիում տեղի ունեցավ հերթական եռակողմ հանդիպումը Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, ընդունվեց հայտարարություն, որը սակայն որևէ նորություն չէր պարունակում։ Հայաստանի վարչապետը մինչև Սոչի գնալը հայտարել էր, թե իր համար ընդունելի է Ռուսաստանի առաջարկը, որը ստերության ասում է, թե Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է հետաձգել, խաղաղության պայմանագրում այդ խնդիրը չպետք է ընդգրկել, բայց բանակցությունից հետո ընդունված հայտարարության մեջ նույնիսկ չի էլ հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղը։ Բանակցությունների ժամանակ հակառակ այսպես կոչված ռուսական առաջարկի Ալիևը հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր գոյություն չունի, այն լուծվել է 2 տարի առաջ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Գրիգորյան։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Սոչիի հանդիպման իմաստը նաև որ Ռուսաստանը ուզում էր ասել, որ մենք կանք։ Ի վերջո Վալդայում, երբ որ Պուտինը պատասխանեց նախապատրաստված հարցին Ղարաբաղի հետ կապված, հիշում եք ինքը ինչ ասեց, որ գիտեք ինչ է, Վաշինգտոնյան տարբերակում ինքնորոշում չկա, մենք այլ կարծիք ունենք, ինչի համար այդ մեսիջը գցեց, որ ստեղ Հայաստանում բոլորը ոգևորվեն, ասեն ու պրոռուսական ընդդիմությունը ասի, տեսակ Պուտինի քաղաքականությունը այլ է, Նիկոլ Փաշինյան դու պարտավոր ես գնալ, ու Նիկոլ Փաշինյանը իմ կարծիքով ճիշտ արեց, վարչապետը Հայաստանի, որ գնաց, որ վաղը չասեն, էլի ինչ որ խոստում էին տալիս, դու չգնացիր, դրա համար չկատարվեց այդ գործը, ինքը գնաց ու դրականը գիտեք ինչ էր, որ ինքը ասեց, ես համաձայն եմ, եթե դուք համարում եք, որ Ղարաբաղի հարցը կա, կարգավիճակի հարցը կա, գալիս եմ, ասեք, էլի ինչ է։ Պարզա, որ Պուտինը ոչ մի ազդեվի պլաններ չուներ, Պուտինի քաղաքականությունը համընկնում է Ադրբեջանի քաղաքականության հետ, բայց ինչի այդ խաղը տվեց Պուտինը։ Առաջինը, Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, նախաձեռնությունը Ղարաբաղի հարցում փաստորեն վերցրեցին իրանց ձեռքերը, Պուտինը ուզում էր ասել, որ մենք կանք, ու երկրորդ շատ կարևոր քայլ, որը արեց Պուտինը, Պուտինը սկսեց շոշափել մեր տրամադրությունները, հասկանալ, այդ հակահայկական քաղաքականությունը բերում է նրան, որ Հայաստանում ընդդիմանում է ժողովուրդը, ու ինքը իր մեսիջները շարունակում է, մյուս նոր մեսիջը շատ կարևոր Սոչիից հետո, մյուս մեսիջը, որը ինքը ուղարկեց, դա կապված է դրա հետ, որ ինքը վեհապարին Գարեգին երկրորդին տվեց թքանշան, դա կոչվում է Օրդեն Պաչոտա, շատ բարձր մակարդակի թքանշանների այդ աղյուսակի մեջ Ռուսաստանի, ինչի համար, ինքը ուզում է հասկանալ, դժգոհությունը Հայաստանում շատ մեծ է իր քաղաքականությունից, երբ որ ինքը Ադրբեջանի հետ Հայաստանի տարածքները զավթում է, ինքը Ադրբեջանի հետ միասին Շուշին հադրութը տվեց ադրբեջանցիներին, ես ինչ եմ ուզում ասել, ինքը մեզ շոշափում է, այդ մեսիջը իրա Վալդայի ուղղված էր հասարակությանը Հայաստանի ու քաղաքական ուժերին, հիմա ինքը ուղարկեց մեր եկեղեցականներին մեսիջ, ու եթե մեր կաթողիկոսը վերցնի այդ թքանշանը, ուրեմն ինքը կհասկանա, կարելի է օտարել Ղարաբաղը։ Գիտեք, հիմա դրված է շատ կարևոր խնդիր, ավարտում եմ այդ հարցին պատասխանը, ինքը խոստում տվեց Էրդողանին, Լաչինը փոխանցել ադրբեջանցիներին, այդ կստացվեց, հիմա ինքը խոստում է տալիս, որ այդ նոր ճանապարհը կապով Ղարաբաղի հետ ինքը պետք է տա ադրբեջանցիներին վերահսկողության տակ, որ Ստեփանակերտի հարցը վերջնական լուծի, ինքը խոստումներ տվել է։ Հիմա ինքը շոշափում է, որ հատվածում հասարակության իրան կհասկանան, աջերժը կտան։ Դա է պատճառը, որ եթե մեր կաթողիկոսը համաձայնվի ստանալ այդ քանշանը, ուրեմն ինքը հենարան գտնում է հայ ժողովրդի ներսում։
Իսկ դուք հասկացում եք, որ կարող է հրաժարվել, կարող է չստանալ։
Չէ, ես ուզում եմ ասել, որ կաթողիկոսը պետք է իմանա։ Ես խոսում եմ որպես քաղաքագետ։ Ես հիմա չեմ խոսում որպես եկեղեցու կողմնակից կամ, չգիտեմ, քննադատական տրամադրված, ոչ։ Իր համաձայնությունը դա նշանակում է, որ մենք համաձայնվեցինք ինքը, անձամբ ինքը համաձայնվեց նրա հետ, ինչ ասում էր Պուտինը Ղարաբաղի մասին, որ Ղարաբաղը անբաժանելի մասն է Ադրբեջանի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, պարոն Թամրազյան, ուզում եմ հիշեցնել, համոզված եմ դուք հիշում եք 90-ական թվերի այդ պայքարը Ղարաբաղի։ Այնտեղ շատ ուժեղ բարոյական մաս կար, երբ որ Պոլիտբյուրոն կոմունիստական կուսակցության 89-ին եւ 90-ին 1-2 որոշում ընդունեց, որ Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, մեր այն ժամանակվա ճանաչված գիտնականներ, մշակույթի գործիչներ, գրողներ, նկարիչներ շատերը հրաժարվում էին կոմունիստների այդ թքանշաններից, հրաժարվում էին Սիլվա Կապուտիկյանը, Վիկտոր Ամբարծումյանը, այդ մեծություններ էս մեր ազգի, հրաժարվում էին, դրանով ցույց են տալիս դժգոհությունը, դա էր պատճառը, որ 90-ական թվերին հաջողությամբ պսակվեց պայքարը պաշտպանելու հայերի իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա մենք ցույց կտանք այդ բարոյական բարձր մակարդակը, թե ոչ, այդ կախված է հիմա ընձանից կախված, չի, այդ հետ հայ ժողովրդի մեծերից է կախված, իրանք է բողոքի ձայնը կբարձրացնեն, թե ոչ։ Ես նորից կրկնում եմ, եթե Պուտինը չասեր, որ Լեռնային Ղարաբաղը անբաժանելի մասն է Ադրբեջանի, ու մի անգամ չէ, որ ինքը դա ասեց պատերազմից հետո, դուք հիշում եք, հետո Լավրովը կրկնեց, այդ ուրիշ խնդիր է, գիտեք, դուք կասեք, լավ, Ռուսաստանը խաղում է, նինամ նիվամ կոպիտ ասած, բայց Ռուսաստանը չի խաղում, Պուտինը հստակ ասեց, ու այդ առաջ անգամա ամբողջ աշխարհը զարմացավ, քանի որ ինքնորոշման իրավունքը Ղարաբաղի ժողովրդի ոչ ոք չի դրան ճանապարհը չի փակում, ուղղակի աշխարհում ասում են, բայց նաև կա տարածքային ամբողջականություն, ստեղ վեճ է, պետք է լուծենք, բայց Պուտին ասեց, ոչ, ես որոշեցի, Պուտին, Ռուսաստանի նախագահ, ես Պուտինս որոշեցի, որ դա Ադրբեջանինն է, այդ որտեղից ինքը վերցրեց, որ Ադրբեջան, այդ որտեղ է գրված, ես չեմ հասկանում։ Ահա, ուրեմն միտքս ինչու՞ է կայանում, եթե հիմա մեր եկեղեցու առաջնորդը վերցնում է այդ թքանշանը, ավտոմատ նշանակում է, որ համաձայնվում է այդ խոսքերի հետ։ Պատկերացնում եք, 90-ական թվերին մեծերը, նկարիչները, բաները, գիտնականները, համաշխարհային համբավ ունեցող հրաժարվում էին այդ օրդեններից, այդ թքանշաններից սովետական միության, դրանով իրանք ցույց են տալիս իրանք դժգոհությունը, ուզած-չուզած սովետական միության ղեկավարությունը ինչքան էլ պրոադրբիջանական չլիներ, դրա հետ հաշվի էր նստում, բայց եթե դու հիմա վերցնում ես, դե ուրեմն դու ասում ես, հա, գնա, ուրեմն հիմա գիտեք, մենք անցանք շատ կարևոր փուլի, խոսքերից պետք է անցնենք գործի, հասկանում եք, հիմա դուք գիտեք, որ խորուրդ կա, չէ, այդ եկեղեցական խորուրդ կա մեր առաքելական եկեղեցում, այդ խորուրդը փայլուն հայտարարություն արեց, երեք թե երեք ճարաչոր, փայլուն, ես կարդացի, ցեքը շատ լավ, հավասարակշռված եւ այլն, որտեղ որ ասեց, որ երկու հայկական պետություն կա, Արցախ կա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ու պետք է պայքարենք պաշտպանելու մեր սուվերենությունը, մեր անկախությունը, երկու պետություն իրանք ասեցին մեր եկեղեցին, ու հիմա եթե գնում ես թքանշան վերցնում ես բանից, Պուտինից, որը ասում է, չէ, չկա, կա Ղարաբաղ Հայաստանի կազմում կամ անկախ, կա Ղարաբաղ, որը անբաժանելի մասն է Ադրբեջանի, դու հետ հակասում ես քո հայտարարության։ Ուրեմն ստեղ մեսիջները, նոր մեսիջներ, բոլորս պետք է ուշադիր լինենք։ Այդ մեսիջները ուղղված են տարբեր հատվածների մեր հասարակության։ Պուտինը հասկացավ, որ պրոռուսական ընդդիմությունը այդքան մեծ ազդեցություն չունի, չի կարող իրանց միջոցով ստեղ բան փոխել։ Ուղիղ հակառակը, մեր հասարակությունը նեղացած է, մեր հասարակությունը պահանջում է Ռուսաստանից ու ՊԱՊԿ-ից հստակ դիրքորոշում, ու հիմա ինքը այդ թույլ տեղերը շոշափում է, ով կարող է, դա իր ԿԳԲ-ական փորձից է, ինքը այդ մեսիջը ուղարկում է հիմա մեր եկեղեցականներին։
Պարոն Գրիգորյան, կողմերը հայտարարում են, թե պայմանավորվել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից, ես ընթերցում եմ Սոչիում ընդունված հայտարարությունից մի հատված, քննարկել և լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, փոխադաշտ ճանաչման հիման վրա։ Հիմա ինչ եք կարծում, այդ պայմանավորվածությունը կպահպանվի, եթե պահպանվի էլ հավանաբար այն բանի համար, որ ավելի վաղ նման պայմանավորվածություն արդեն ձեռք է բերվել Բրյուսելում, և բացի այդ էլ ԱՄՆ-ի դիվանագիտական ճնշումների արդյունքում, այ ինչ կարող եք ասել այդ հայտարարության մասին, ինչ է դա։
Գիտեք, իրոք այդ հայտարարության մեջ երկու հատված կա, որը համընկնում է Պրահայում ընդունված հայտարարությանը։ Հիշում եք, օկտեմբերի 6-ին Պրահայում Շարլ Միշել, Մակրոն, Փաշինյան, Ալիև հայտարարություն արվեց համատեղ։ Այնտեղ հիշում եք երկու պարբերություն։ Մեկը այդ ձեր ասած ուժի չկիրառման սկզբունքի մասին էր խոսում, մյուսը հիշում եք հղում արվեց ՄԱԿ-ի խաղի կանոնների վրա, ՄԱԿ-ի կանոնդրադրության, և 1991 թվի Ալմատայում ընդունված ԱՊ երկրների հայտարարություն, որ ճանաչում ենք իրար տարածքները, սահմանների անձեռնմխելիությունը, դա շատ այն ժամանակ շատ կարևոր հայտարարություններ էին։ Պրաղայի այդ երկու հատվածները Ռուսաստանը մտցրեց այդ Սոչիի հայտարարության մեջ, դա նորություն չի, ուղղակի Պրաղայից վերցրած է, դա մեր դեմ չի աշխատում, ես լսել եմ տարբեր կարծիքներ, ոչ մի դեպքում, այն մարդիկ, ովքեր կարդալ գիտեն, կարող են մտնել 1991 Ալմատայի հռչակագրից կարդան, այնտեղ այդ հանրապետությունները Սովետական Միության ժամանակվա և տարածքային ամբողջականությունը հարգվում էր, և իրանց ինքնորոշման իրավունքը հարգվում էր, ուրեմն ինքնորոշման սկզբունքը նույնիսկ այդ փաստաթղթերում կա, այս մենք ստեղ ոչ մի բան չենք կորցնում, ու դա դրական է, բայց ես համաձայն եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր ասում է դա լոկ խոսքեր են, այս ձևի հայտարարություններ հազար հատ 30 տարվա ընթացքում եղել է, բայց Ադրբեջանը հարձակվում է մեր վրա, ու Ռուսաստանը նույնիսկ երբ որ Ադրբեջանը մտավ մեր տարածք, արձագանք չի տալիս, դա ուղղակի Ռուսաստանին պետք է մենակ մի պատճառով ցույց տալ, որ իրանք կան, որ այդ նախաձեռնությունը, որ վերցրեցին ամերիկացիք որ եվրոպացիք, այդ նախաձեռնությունը միայնակ չի, իրանք այնուամենայնիվ կան։ Մեզ համար դա վտանգավոր է, քանի որ ստեղ խաղի կանոններ չեն հարգվում, հասկանում եք, եթե վաղը Ադրբեջանը նորից ուզենա հարձակվել, կհարձակվի, ես ավելին ասեմ, Ադրբեջանը հիմա սպառնում է ուրիշ բան, Ադրբեջանը ասում է, մենք կփակենք այդ ճանապարհը, Լաչինի ճանապարհը, որը կոչվում էր, հիմա նոր ճանապարհ է, չէ՞, ասում են, մենք այնտեղ կդնենք ԿԱՊՊ, այդ կոնտրոլնա պրոպուսկոյ կոչվածը, դոս ես ուզում եմ ասել, իրանք հիմա, այ հիմա այս վերջի երկու օրը, որ դա ասում են, մենք կփակենք, միտքս ինչու՞ է կայանում, ինչ կապված է Ռուսաստանի հետ, կայուն չի, այսօր մի բան ասում են, վաղը մի այլ բան անում են, ու իմ կարծիքով այդ Պուտինի ուղերձները տարբեր հատվածների մեր հասարակության պատահական չի, ինքը շոշափում է, թույլ է հասարակությունը թե ոչ, եկեղեցին թույլ է թե ոչ, սկզբունքայինը թե ոչ, ընդդիմությունը պրոռուսական պատրաստ է հանձնել ամեն ինչ հանուն Պուտինի քաղաքականության ռեգիոնում, ինքը շոշափում է, եկե ինքը տեսնի, որ ստեղ կա դիմադրություն բոլոր հատվածներում, ինքը կյանքում չի ռիսկանի գնալ, ասենք, մեզանից վերջնականորեն օտարել Լեռնային Ղարաբաղը, չի գնա այդ քայլի, բայց եթե ինքը տեսնա, որ ստեղ հատվածներ կան, որ ասում են ոչինչ, Ստեփանակերտն էլ ենթարկացու Բաքվին, մենք քեզ հետ ենք, պարզա, որ ինքը կգնա, հասկանում եք, դա ռացիոնալ մոտեցում է, բայց մենք պետք է ցույց տանք, որ դժգոհ ենք, իրանք հասկացան, որ մենք դժգոհ ենք, բայց հիմա շատ կարևոր է, որ իրանք շոշափում են տարբեր հատվածները մեր հասարակության կարծիքը ու տրամադրությունները։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա եկեք խոսենք, նախ ասեմ ձեր այդ խոսքերից հետո, որ միջազգային համայնքը արդեն համոզվել է, որ նախագահ Պուտինի որևէ խոստում չի պահպանվում, այդ մարդը կարող է մի բան ասել, հաջորդ օրը մի ուրիշ բան անել, դրա վառ օրինակը պատերազմն է, որ նա ասում էր, թե ոչ մի դեպքում մենք չենք ներխուժելու, մենք պատերազմ չենք սկսելու Ուկրաինայի դեմ, սակայն պատերազմը սկսվեց։ Հիմա եկեք խոսենք հապկի մասին, այդ կառույցն արդեն դարձել է Հայաստանի ղեկավարներին դիտողություններ անելու, քննադատելու հարթակ։ Հիշում եմ, թե ինչպես էր Նազարբայևը խրատ կարդում Սերժ Սարգսյանի գլխին, վերջինս էլ լուր լսում էր, այդպես էլ հայտնի չդարձավ, հակադարձել էր նրան, թե ոչ։ Հիմա էլ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկարաշունչ խրատ կարդաց վարչապետ Պաշինյանի գլխին, Ալեն Սիմոնյան ասում է, թե հակադարձել է վարչապետ, ուղղակի չի ցանկանում հրապարակել, բայց գոնե արտգոստնախարարության մակարդակով ինչ-որ չափով արձագանքեցին։ Բացի այդ, առցանց գագաթաժողովից Լուկաշենկան երկար խոսել է հայ-ադրբեջանական հարցերի մասին, նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ, պնդելով, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը ՀԱՊԿ-ի գործը չէ։ Հիմա մեջ բերեմ իր խոսքից մի հատված, որոշակի խաղեր են ընթանում, ես հասկանում եմ, թե ինչ խաղեր, թե ինչու է Եվրամիությանը ներքաշել այնտեղ, ինչու են այնտեղ քաշ տալիս ԵԱՀԿ-ին, ինչու, հասկանալի չէ, ինչու, ինչ են նրանք այնտեղ անելու, եթե այնտեղ արդեն միջնորդ կա, ՀԱՊԿ-ին էլ ներքաշել, կարծես թե այլ զբաղմունք չկա, սա ուղղակի անհասկանալի է, պարոն Գրիգորյան, արդեն որևէ այլ երկիր չէր հանդուրի նման վարքագիծ, բայց Հայաստանը կարծեք թե ոչինչ չի ձեռնարկում և դեռ պատրաստվում է նոյեմբերի 23-ին ՀԱՊԿ գագաթնաժողով անցկացնել Երևանում, խնդրեմ, ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ, որ տեղին չի 23-ին օկտեմբերի, որ ստեղ գան Լուկաշենկոն և Պուտինը, տեղի չի դա։ Ես հասկանում եմ, մենք դեր ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, ինչ որ պարտավորություններ ունեն, այդ ամեն ինչ ես հասկանում եմ, դեր մեր կառավարությունը չի համարձակվում սառեցնել անդամակցությունը կամ դուրս գալ, տեսակ, դրա համար ես չեմ քննադատում, գիտեմ ինչքան բարդ հարց է, ես ունեմ իմ կարծիքը, ինչ պետք է արվի, բայց չեմ քննադատում հեշտ, քանի որ հասկանում եմ, ինչքան բարդ վիճակում է մեր կառավարությունը, բայց ամսի 23-ին գագաթաժողով Երևանում անցկացնել, որտեղ որ կլինի Լուկաշենկոն, որը ուղղակիորեն վիրավորեց մեզ, ես ավելին ասեմ, ինքը մեր ինքնության հարվածում էր, շատ քչերը նկատեցին, որ ինքը ասեց ուղափար եկեղեցու հետևորդն են հայերը, դա մեր ինքնության հուշկու հարված է, գիտեք, հենց դրանով մենք ուժեղ ենք, որ մեր դա կոչվում է կոնֆեսիան, այդ մեր կոնֆեսիան քրիստոնեության մեջ այն չորս գլխավոր գծերից մեկն է քրիստոնեության մեջ, հենց դրանով ճանաչում է աշխարհը հայ ժողովրդին, նաև դրանով է ճանաչում, հասկանում եք, ինքը այս ձևի հարված մեր ինքնության տա ու այդպես հանգիստ մենք վերաբերվում ենք, դա իրոք շատ, նույնիսկ ես հիմա տեսակ չեմ խոսում նրա մասին, որ քաղաքական աբսուրդ էր ինքը ասում, ՀԱՊԿ-ը հենց այն կազմակերպությունն է, որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար պետք է հոգ տանի, Բելարուսի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հոգ տանի, բոլոր անդամ երկրների, ուրեմն անհետետություն է ասել, ՀԱՊԿ-ը չի զբաղվում Հայաստանի հարցերով, կարող է Ղարաբաղի հարցում այդ բացատրությունները, որ ՀԱՊԿ-ի մանդատը չի տարածվում, ինչ որ չափով կարելի է ընդունել, բայց Հայաստանի նկատմամբ չես կարելի, ուրեմն Լուկաշենկոն հակահայկական շատ բաներ ասեց, չգիտեմ, միտումնավորա դա, անգրագիտություն, անգրագետ մարդ է, բոլորը գիտեն, կալխոզնիկ, բայց նշանակություն չունի, ինքը պետք է իմանա ինչ ասում, ու ինքը խփեց մեր ինքնությանը, նոյեմբերի 23-ին նախատեսվում է գագաթաժողովը ՀԱՊԿ-ի, պնդում եմ, որ Լուկաշենկան չպետք է գա Հայաստան, ու պնդում եմ, որ Պուտինի դիրքորոշումը չի տալիս իրան իրավունք գալ Հայաստան, ուստեղ իր գաղափարները, որ Լեռնային Ղարաբաղը մերը չի տարածել, դա սկզբունքային հարց պետք է լինի, նույնիսկ եթե կառավարությունը այսօր պատրաստ չի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, ինչ ես հասկանում եմ, ես համարում եմ, որ սարեցումը պետք, բայց մարդկայինորեն ես հասկանում եմ, ինչքան դժվար վիճակում է կառավարությունը, չեմ ճնշում, իրանք թող որոշում ընդունեն, քանի որ ամբողջ պատկերը իրանք ունեն, բայց ստեղ Հայաստանը իր դիրքորոշումը պետք է ցույց տա, մեր հասարակությունը չպետք է ընդունի Հայաստանում այն մարդկանց, ովքեր խփում են մեր ինքնությանը, հասկանում եք, շոկի մեջ է հասարակությունը, հիմա ասում են ջերմուկը դա վիճելի տարածք է, հապկը լեգիտիմացնում է, հասկանում եք, այդ հարցակումները մեր տարածքի վրա, շատերը այդ վտանգը չեն զգում, չեն հասկանում, որ ինչ է նշանակում, որ հապկը ասում է, դե գիտեք ինչ է, միջսահմանային բախումներ են, ուրեմն հապկը ասում է, սև լճերը դա վիճելի տարածք է, գրեթե ջերմուկ հասան, այդ սախ հատվածը վիճելի տարածք է, ուրեմն անթույլատրելի է դա, ու ես ավելին ասեմ, ես կարաչարկեի մեր կառավարությանը հրաժարվել այդ գագաթաժողովից նոյեմբերյան հապկի, հրաժարվել, տեղափոխել, հրաժարվել, դե գիտեք, դիվանագիտական միշտ բացատրություններ կարող ես տալ, ոնց կարող ես տեղ գալ Լուկաշենկո, որը այդքան բաներ ասեց հայր ժողովրդի դեմ ուղված, որ ոնց կարող են այլ պետությունների ղեկավարները գան, ովքեր շնորհավորում էին, հիշում եք, Ղրղստանի վարչապետը շնորհավորում են Ադրբեջանին, ոչ թե դրա պատճառով, որ Շուշիին վերահսկում է, այլ հաղթանակի կապակցությամբ, ոնց կարող է այդ մարդը գա Հայաստան, լավ, ուրիշ տեղ հանդիպում են, թող հանդիպեն, ուրեմն
բոլորը շնորհավորել են, Ղազախստանի նախագահները շնորհավորել բոլորը,
հա, պարոն Լուկաշյան, ստեղ ուզում եմ ասել, որ այո, շնորհավորել են, բայց ինչի կապակցությամբ, տարբեր, օրինակ Ղազախստանը ես հիշում եմ, գիտեք միտքը ո՞րն էր, որ տարածքային ամբողջականությունը այդ 7 շրջաների վրա վերականգնվեց, բայց Ղրղստանը կոնկրետ ասեց հաղթանակի հասավ Ադրբեջանը, նույնիսկ ստեղ այդ շնորհավորանքի խոսքերի հետ կապված նյուանսներ, տարբերություն կա, ուրեմն ես չեմ կարծում, որ տեղին կլինի, որ Լուկաշենկոն հայտնվի օրինակ Երևանում,
պարոն Գրիգորյան, իդեպ կարող եմ ասել, որ ես այնպեսի տպավորություն կա, շատերն ասում են Հայաստանում, դե օրինակ Ալեն Սիմոնյան օրինակ ասում էր, թե դա իր խոսքերը չեն, ակնարկում էր, որ դա նա պարզապես Ալիևի պատվերն է կատարում, բայց ես կարծում նա խոսում էր Պուտինի անունից, շատ հստակ էր դա Ռուսաստանի նախագահի անունից, հատկապես այն պահը, երբ նա դժգոհում էր, թե ինչու է Եվրամիությանը բերել, ենթադրենք Հայաստան, չէ, Եվրամիությանը ԵԱԿ-ին կա միջնորդ, դա Ռուսաստանն է, և ինչ կարիք կա, ինչի պետք է Եվրամիությանը ԵԱԿ-ին ներքաշել այդ գործընթացում, ահա դա ակնհայտ է, որ Պուտինի առաջադրանքներ կատարում, հիմա խոսենք Եվրամիության դիտորդական առաքելության կամ ինչպես պաշտոնապես նշվում է քաղաքացիական առաքելության մասին, ձեր կարծիքով այն որևէ կերպ նպաստում է իրավիճակի կայունացմանը, թե պարզապես խորհրդանշական ներկայություն է, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան,
նու մենք տեսնում ենք, որ 1.5 ամիսը պատերազմական գործողություններ ակտիվ մեր դեմ ուղղված չկան, գիտեք, մենակ միամիտ մարդիկ կարող են մտածեն, որ դա կապված չի Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների նախաձեռնության, հենց Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության ակտիվ ներմուծումը այդ պրոցեսների մեջ, գումարած Ֆրանսիայի դերը շատ մեծ է, այդ երեք խաղացողների, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիայը, Եվրոմիության, երեք խաղացողների ակտիվ մուտքը մեր տարածաշրջան բերեց նրան, որ համեմատ մեկ կայունություն ունենք, Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր քաղաքականությունից, փակել ճանապարհը կապող Հայաստանը Ղարաբաղի հետ, Ադրբեջանը չի հրաժարվել պահանջից, դա նաև Ռուսաստանի պահանջն է, Զանգեզուրը այդպես կոչած միջանց կվերցնեն, ոչ մի բան չի փոխվել, չի մի խապնվի, ուղղակի իրանք ստիպված էին կանգնել ադրբեջանցի, քանի որ ակտիվ մտան տարածաշրջան եվրոպացիք և ամերիկացիք, ուրեմն այդ միսիան Եվրոմիության շատ կարևոր դեր է խաղում, զսպիչ դեր, պետք չի շատ մեծ սպասելիքներ ունենալ, բայց նվազագույնը, որ կանգնացներեցին, իրանց արկայությունը ստեղ կանգնացրեց ակտիվ գործողություններ ռազմական մերդեմ, ակնհայտ է դա, ու ՅԱՀԿ-ի, դեպ ասեմ ձեզ, Լեհաստանի նախագահությունը մեծ դեր խաղաց, որ ՅԱՀԿ-ի կարճ ժամանակով, 10 օրով ուղարկեցին այդ դիտորդական առաքելությունը, իրանք ամեն ինչ ֆիքսեցին, հիմա այդ զեկույցները իրանք վերադարձան, օրինակ ՅԱՀԿ-ի դիտորդները վերադարձան հետ, հիմա իրանք կպատրաստեն զեկույցներ, կտեսնեք այդ զեկույցները բավական օբյեկտիվ կլինեն, ու դա զսպիչ մեխանիզմ է, մենք պետք է հասկանանք, իրանք զենքով մեզ չեն աջակցի, բայց դիվանագիտական քաղաքական զսպիչ մեխանիզմներ միացնում են, ավելին ասեմ, ինչ են անում հիմա ամերիկացիք եւ ֆրանսիացիք, Սենատում Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի Կոնգրեսում սկսվեցին process-ներ, որոնք նոեմբերի 3-րդ կեսերին կպսակվեն կոնկրետ արդյունքներով, գիտեք, սանկցիա սկսել կիրառել Ադրբեջանի, եթե զորքերը դուրս չբերի Հայաստանի տարածքներից, եթե դուրս չբերեն։ Դա էլ ազսփող մեխանիզմ, հասկանում եք, ուրեմն անպայման չի զենք տալ, որ պաշտպանեն մեզ, եթե Ադրբեջանը շարունակի հարցակվել, այդ հարցն էլ ակտուալանա, բայց ես ուզում եմ ասել, պետք է հասկանանք, այս 1.5 ամիսը, որ ակտիվ պատերազմական գործողություն չկա, դա Ամերիկայի եւ Եվրոպայի շնորհքն է, Ֆրանսիա, Եվրոմիություն։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, շատ եդարքի հարցազրույցի համար, կարծում եմ դեռ մենք էլի կհանդիպենք, տեսնում ձեզ, շնորհակալություն։
Այո, այո։
Ավարտեցին կիրակնավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։